Kaj pa univerza?
Why don't we do it on the road? Why don't we do it in the road? Minuli ponedeljek je gledališka skupina Ljud v prostorih Slovenskega gledališkega inštituta Slogi organizirala posvet o gledališču v javnem prostoru. Morda se lahko zdi, da s tokratno reportažo univerzitetna redakcija posega v sfero kulturno-humanistične redakcije, vendar je treba vzeti v obzir, da je bila ena od osrednjih tem posveta ravno izobraževanje na področju gledališča v javnem prostoru. Kot povod in za uvod v posvet je služila na sveže stiskana knjiga Why don't we do it on the road, v kateri je Vida Cerkvenik Bren zbrala in strukturirala izkušnje iz več kot desetletnega delovanja skupine Ljud ter od drugod. Te so predstavljene na način priročnika, ki naj bi služil v razmislek in oporo pri postavljanju teatra na ulico. V drugem delu posveta pa so se na okrogli mizi prepletli institucionalni in neformalni izobraževalni pogledi na področju gledališča v javnem prostoru. Na njej so sodelovali predstavniki odprte katedre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo AGRFT, šole sodobnih in performativnih umetnosti Šugla, organizaciji gledališča Ane Monro, predstavniki oddelka alternativnega in ljudkovnega gledališča na Praški gledališki fakulteti DAMU in člani kulturno-umetniškega društva Ljud. Razvijanje teorije in izobraževanja na področju gledališča v javnem prostoru je potrebno zaradi svojih specifik, ki jih nosi performativna umetnost v nas za njo pripravljenih prostorih. Zato je Vida na začetku predstavitve knjige razlike med klasičnim in zunanjim gledališčem povzela nekako takole.
Ja, no, skratka, Meta zelo lepo opisuje en proces identifikacije z eno osebo, z enim likom ali z več dramskimi liki na odru, ki na ulici, skratka, ulica ne ponuja najboljših pogojev, da bi to steklo, da bi tak proces identifikacije stekel. Ne? V izolaciji, v temi, v čutni izolaciji gledališkega prostora se to veliko lažje zgodi, zato pa ima ulica druge prednosti. Na ulici se oder ne konča tam, kjer se publika začne, ampak da se na ulici oder konča tam, kjer se publika konča. Zakaj? Zato, ker more ulični umetnik nekako v ta svet umetnosti, v to fikcijo, ne, potegniti občinstvo in ločiti ta mehurček predstave od okolice, ki pa stalno v ta mehurček udira, kar je lahko prednost. Ne? Kar se zgodi, ne? Se pravi, ne? Zdaj, če smo tako malo kvazi znanstveni, ne? Se pravi, da se formira neka začasna skupnost. Neka začasna skupnost umetnikov in publike in, kot bi tudi rekel, samo na ulici, v javnem prostoru smo publika in umetniki veliko bolj soodvisni kot v gledališču. Ne? Gledališka predstava na odru lahko teoretično obstaja tudi brez publike, če ne bomo zdaj preveč filozofirali o drevesu, ki pade in kdo ga sliši in ne sliši, ampak ne, medtem ko na ulici pa slaba predstava veliko krat pomeni ne predstave, ne? Skratka, se sploh ne morejo stvari odvijati, če se ne zgodi ta konsens. V osnovi je prvi korak ta, da umetnik izpogaja izpogaja ta prostor in ta čas, ki bo namenjen neki umetnosti, ki bo namenjen nekemu fiktivnemu svetu, nečemu drugemu kot ta vsak dan, da gremo z točke A do točke B, kot ne vem, karkoli se že pač na tem prostoru dogaja, lahko prostorične stvari. Ne? In kako drugače izpogajati in skomunicirati to kot na tej človeški ravni, ne? Oseba z osebo. Potem se pa skupaj odpotujemo in odmaknemo, mogoče lahko v neko fiktivno realnost, oziroma neko drugo realnost gledališke predstave. Sploh za kakšne dramske igralce, ki prihajajo z odra na ulico, je to lahko precej strašljivo. Ne? To dejstvo, da je treba si izboriti to mesto ali ga izpogajati. Ne? To dejstvo, da pač nimaš tega pedestala odra in tega reflektorja, ki ti nudi prostor, da ti potem svojo umetnost razvijaš. No, in tako je Jurij rekel, karkoli se zgodi, don't panic, and when you do panic, don't panic about it.
Pri nastopanju izven konvencionalnih prizorišč se delo performerjev osredotoča na osmišljanje prostorske umeščenosti dela. Fokus se od igralca premakne na interakcijo z gledalci, kar pa se s seboj prinese potrebo po sprejemanju idej drugih in improvizaciji.
Kako delati takšno gledališče? In nekak je srč teh pristopov je v premiku fokusa od načrta, fiksnega načrta k trenutku, kar kliče po improvizaciji, zato ker se iz trenutka v trenutka javni prostor spreminja in je to nepredvidljivo, od sebe k drugemu, kar kliče po interakciji, zato ker je nekako do neke mere logično na odru, se igralec veliko posveča sam sebi in se ukvarja sam s sabo, ukvarja se s svojim glasom, svojim telesom, z gesto svoje roke, z igralsko umetnostjo, ki je nekako usmerjena vas, jaz pa prijem gledališče zato, da bom potem gledala to. Medtem ko na ulici potino, da nekako od tega, da sem študirala režijo in tudi režirala v institucijah, sem se na ulici odprla neki drugi filozofiji, spustiti kontrolo, biti prisoten tukaj in zdaj zaupati, da se bodo stvari odvile, zaupati soigralcom, zaupati ljudem, publiki in nekako ustrajati pri tem globjem sporočilu, ki jaz zdaj trdim in pišem tudi v tej knjigi, se pa lahko o tem pogovarjamo, da je globje sporočilo vsake gledališke intervencije, vsakega gledališča na ulici v tem kontaktu, človeškem kontaktu.
Intervencije v javni prostor seboj vedno nosijo tudi politične konotacije, česar se morajo ulični ustvarjalci zavedati. Oziroma lahko po drugi strani že z izbiro ustreznega prostora intervencijo napolnijo z želeno vsebino, ki jo želijo predati publiki. Pa naj si gre za načrtne obiskovalce predstave, naključne mimoidoče ali lokalce. Nekoliko več o pomenu ustrezne umeščenosti v prostor je povedal Tomaš Žižka z Praške akademije.
Of course, I will start it with site-specific as the tool for to represent some activism, public feelings or public needs, ventile, like the Augusto Boal said about this theater of, not refugees, but theater of...
The oppressed.
Yes. What exactly public space it is? Is it just the like theater, as the building, or it's also the streets or squares or rural areas or the forests? So I jumped to the, after the revolution, we start to do something what was activism and activate the spaces, new areas that before that was prohibited. That means we have to activate the streets. Some empty buildings, squatting, and etc. That's when I started to work with the squatters first. And we were occupied many different kind of sites. And site, you look where will be the good point for focus is this anchor in it. So we use it site-specific, the action with the phenomena to bring up new quality of the society. And this is also for the public space, it's very necessary, again, why we are on the streets, or why we are not on the streets, why we are on the park, why we are in the old hospital, what doesn't function, why we are there and there. So we start to think also use this activism more or less like political act and invite different kind of public, not invited, but sometimes let it people just to go through. It is like a influence of a magnet where you have neighborhood and they are very curious what you are doing there, and suddenly people are aware about the space.
Kakor smo lahko slišali, so v alternativnem teatru, ki si želi razbijati tako imenovano četrto steno med igralci in občinstvom ter s svojimi intervencijami posegati izven gledališča, potrebna drugačna znanja oziroma fokusi, na katere je potrebno biti pozoren. Na okrogli mizi so gostje izpostavili dvojnost problema prenašanja znanja z tega področja. Ker gre pri uličarjih večinoma za samo izobraževanje in izmenjavo znanja, lahko proces piljenja forme nastopanja traja tudi 10 let. Po drugi strani pa ravno akademsko uokviranje, recimo temu, nekoliko bolj svobodnjaškega gledališča lahko vodi do osiromašenja te performativne umetnosti. Na Ljubljanski akademiji se poskušajo nekonvencionalnemu teatru posvetiti z odprto katedro, o kateri je več povedal Sebastian Horvat.
Ja, odprta katedra deluje že približno kakšnih 7 let. Na akademiji ustanovitelj sem jaz in nekako osnovna ideja je bila, da se na odprti katedri predstavijo umetniki, strokovnjaki, profesori, ki čigar znanja in veščine in izkušnje nekako ali presegajo, ali odstopajo, ali se pa tega ne učijo študenti na akademiji. Skratka, s tem imajo izkušnje. Ko smo napisali bolonsko reformo, prenovo akademije, sem bil jaz inicijator tega predmeta, ker se mi je zdelo super, da poleg neke osnovne hrbtenice, ki je pač dramska, ne, del naše šole, čeprav ne več tako zelo, kot je bila, da se spostavi neki predmet, ki je odprt čist do konca. Moja teza je, da se ta gledališče, ne, in predvsem pa gledališka šola, ne glede na to, kako mi govorimo non-stop, dajmo se odpreti proti svetu, dajmo se odpreti proti ulici, ne, temu, kar se dogaja okrog nas, se nekako vedno bolj zapiramo. Ne. Zapiramo se v dramske tekste, zapiramo se v neke koncepte, ki jih jaz pomenujem neke abstraktno-humanistične koncepte o splošni lepoti, o splošnem humanizmu, o splošnem bla 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 bla. In vedno manj imamo stika v bistvu, ne, z razrednim bojem.
Medtem pa so v Pragi študij razdelili na klasično in alternativno smer ter v duhu bolonske reforme upeljali kopico izbirnih predmetov. Svojo izkušnjo je na okrogli mizi delil bivši študent Praške akademije in občasni profesor Matija Solce.
Začino, mislim pač dramsko, alternativno, zdaj itak je že vse tako pomešano, da ne veš kaj, ne. Zdaj se pa glih pred kratkim sistem spremenil, ko sem bil še bilo še 4 leta, pa smo imeli še stare tovariše, prijatelje, profesorje, ne, ki so pač bili stari, dobri, so imeli zelo jasno agendo, ampak glih to, ne, glih to je bilo zanimivo, ne, ker so imeli toliko jasno agendo, da si lahko reči črpo vsem iz te njihove aure, ne, zdaj so pa tako rekoč vsi izumrli, ne, tako je zdaj pa V bistvu, Žiško, ti si srednja generacija. Žiško, ja, tam nekaj smučamo mes med temi mladimi, zato je, ker te mladi so zdaj pač čist drugačni, a ne, tako je. So pa oni zdaj prevzeli pač šolo, ne, in zdaj se tudi spremenil sistem, se pravi kot neki atelje, se pravi, da si lahko zbereš, kaj hočeš delati, kar pomeni, da pač vsi lutajo, ko pač, a ne, muhe enodnevnice, pa ne vejo točno, a bo malo tega, pa malo tega, pa malo tega, ne, tako je. Meni zdaj, kar se tega tiče, malo zmede na šoli, kolikor imam jaz pač štika s študenti, zato ker imam v glavnom jaz stik študenti, ne pa s profesori, zato ker profesori tudi so tako malo razletani, tako kot jaz. Tako da študenti pa pač itak hoče nekaj, da pač rečeš, kaj je to, kako moraš delati, zato tega, da bojo pač lahko to se sul bolj, recimo, ne, tako je.
Na splošni problem iskanja ravnotežja v izobraževanju znotraj institucionaliziranih okvirjev so opozarjali vsi udeleženci okrogle mize. Na eni strani imamo rigidno vsebino, ki po drugi strani lahko zelo dobro služi kot osnova za vse nadaljne nadgradnje, vendar se po diktatu neoliberalnega bolonskega modela danes na akademijah rigidnost ruši, nadomešča pa jo nepoglobljena izbirna modulizacija.
To se mi zdi, da je ena past, ne, da se ta modulizacija v bistvu, da se v bistvu neko trdno jedro, ne, mislim, jaz, ki sem prišel na faks, rekel, dajmo to vse, to so tako razumem, ne, ja, veš, ne, 15 let nazaj, koliko je bilo, 10, dajmo to vse zrušiti, pa na novo vse, pa dajmo vse moderne prakse, pa zmiksati, pa da ne, se bodo študenti sami odločili. Mogoče to ni najboljša rešitev, ne, nekak, seveda tudi ta, tako kot naprimer pri vzgoju otrok ni, ne, samo, da imaš sam permisivno, pa sam autoritativno vzgojo, imaš verjetno neki vmes, ne, in tle tudi se mi zdi, da se da neki, ne, ne moramo reči, zdaj pa moramo imeti sam site specific in sam to, ne, ampak absolutno akademija neki zgubi, če tega ni. In če se to ne bi tako vključevalo.
Kaj je torej alternativa v izobraževanju, če akademije ne ponujajo celostnega izobraževanja z področja gledališča v javnem prostoru in če se ne želimo na lastni koži priučiti potrebnih veščin in znanj? Morda del odgovora najdemo tudi v Šugli, izobraževalnem projektu gledališča Ane Monro, katerega soustanovitelj je tudi Goro Osojnik.
Meni se zdi, da ampak tukaj smo precej krivi tudi uličari sami, ker v resnici to, kot si ti prej rekla, ja, so izobraževanje, ampak to so delavnice, mislim, strukturiranega izobraževanja je pa zelo malo, ne, nekaj, kar bi rekel, kar po...
Svetovno merilo manj,
ja. Ja, svetovno merilo manj, mislim, za enkrat smo v Evropi še vedno sam trije, jaz ne vem, da bi bil še kdo, ne, ki delujejo na tem strukturirano, ne, ali še eni kraj v Sloveniji, PR v Marseju in pa Winchester University v Angliji, ne, to je to.
Če poskušamo strniti nekakšne zaključke iz posveta o gledališču v javnem prostoru, bi lahko rekli, da so nekatere pomembnejše komponente takšnega alternativnega pristopa k teatru improvizacija, site specific in interakcija. Pri tem je pomembno poudariti, da se morda največji manko v izobraževalnem smislu pozna ravno pri slednji interakciji. K pokritju katerega poskuša doprinesti tudi na simpoziju predstavljena knjiga Why don't we do it on the road? Pa tudi sicer izgleda, da je gledališče v javnem prostoru nekoliko zapostavljena zvrst, ko pridemo do vprašanja strukturiranega prenosa znanja, ki bi pouličnikom omogočil hitrejšo in kvalitetnejšo vpeljavo gledališča na ulice. Why don't we do it? In the road. Why don't we do it in the road? Spisal ulični kuki.
Kaj pa univerza?